E-Beam, Eesti juustutegija.
Ja tervitus kõigile raadiokuulajatele. Järjekordne oma lugude saade on eetris ja seekordset lugu on rääkimas selline inimene, keda planeerisin ammu ja pikalt siia saates, et ükskord me peame seda juttu rääkima, aga ma olen kogu aeg natukene kartnud ja kardan praegu ka, et tegelikult oleks vaja meil mitte saadet, vaid hooaja läbi kestvad seriaali. Kui kõik asjad ära rääkida, siis neid jutte on nii palju ja nii põnevaid ja liialt. Lisaks sellele on minu saatekülaline selline fantastiline jutustaja, kes võib igast asjast sellise Somerset Maumi stiilis loo kokku rääkida, nii et hoiatused on öeldud. Vaatame, mis sellest välja tuleb ja mis meil selle tõesti, ma arvan, Eesti raadiomaastikul ühe kõige pikema ajalise, kõige pikema saate, aga siiski piiridega saate ajaraami sisse mahub. Tere tulemast, Tiigu Saarist!
Tere!
No, sinu elude käsitlemise puhul ma kardan kõige rohkem seda, et meil läheb hästi palju aega sinna vanade aegade peale, sest selles valdkonnas oled saaks väga hea jutust ja sa tõid veel fantastilise materjali kaasa, mida ma pole kunagi lugenud. Sa oled lihtsalt oma pere elust kirjutanud mõned leheküljed ja said sellest ka auhinna.
Kule juhtus, jah, mul tuli, lugesin kuidagi moodi, et ma olen Ermis õprade seltsiliige. Ja Ermis tuli mulle teada, et on järjekordne selline mälestuste kogumise võistlus ja seal oli teema, et posti teema, side teema. See mõtlesin, et panen midagi kokku kirja, sest tema isa olid mul ju mõlemad sidetöötajad, alustasid Võrus oma tööd, seal nad kohtusid ja siis oli mingi aeg, kui kutsuti ja anti kõrgemat palka, kui sa lähed Venema piirijärde tööle. Nemad läksid Petserisse ja olid seal siis kuni 44. aastani. Isa oli posti kaastaja ja tema oli niisuguse toreda ameti peal, kui mingi väga tähtis post oli, siis tema pidi püstol nii-öelda kaasa sõitma. Ja kõige lõpus oli Vene piiri peale minek, seda ta alati rääkis, et siis kui ta Vene piiri äärde jõudis ja hakkas siis Vene postile asju üle andma, et siis oli seal olnud mingi kaitsekraav, kaeviku kraaviks siksakiline, et siis kirkisid saad iga kord üles umovotid. Tead, mis see on?
Ei tea, ma kõik mõtta praegu.
Need olid Vene need piirivalve. Aga nende mütside peal oli selline pikk toru üleval, mütsi peal. Ja seda siis nimetati mõistuse väljalaspise koht või mõistuse asi. Nende mütsid olid selliste umbes 20 sentimeetriste torudega, et kui siis vahelane tuli ja tulistas, siis ta tulistas seda toru, aga mehe pea oli veel sees.
No.
Selline tore asi oli.
Aga kui me räägime sellest, kus sinu elu tee algas?
No minu tee elu algas siis, Paides.
Kus pere siis oli?
Pere oli juba
pere Paides. Sest sa oled läbi lõhki Paidele.
Paraku, jah.
Ometi sa oled paraku?
Jah, sest ma võru ja setu keel sai mulle koduse keelena selgeks.
Uvitul kumbel.
Hätta ma selle keelega ei jää ja koolis tegin, kui ma füüsikat ei osan, siis hakkasin võru keeles rääkimis, oli hea õpetajad välja vihastada.
Aga võru keel omandasid kodus, seepärast ega see Paides, kuskui ma rääkida ei
ole. Kodus ikka, kodune keel oli oma vahel ikka nii palju kui võimalik murdekeel.
Sinu nii juttudest kui ka siin meie laual olevast kirjutisest on tunda, et kuigi sa ei ole elanud seal Võrumaal, Petserimaal, sul on kogu aeg see kuidagi sees, ega see nagu sedasi õhust, elektrist või rakubioloogiast ei tule, see on ikkagi kodus, ilmselt oli vanematel kasis ikkagi nagu jäi sinna midagi niimoodi maha.
No ikka jäi, sest kõigepealt jäi Petserisse maja maha. Mina me käisime siis ikka niimoodi, mäletan lapsena, käisime seda vaatamas. Seda maja seal. Ja siis Võrus olid meil niimoodi natukse sugulasi ja me suviti olime väga tihti Võrus niimoodi, et mul paari suvel juhtus isegi selline asja, et meil olid omal siin korvpalli treeninglaagrid. Siis mina olin alja juures või aljaste juures seal laagris, sest et me olime lihtsalt elasime Võrus suvel.
Kas selle Petseris oleva maja tagasi saamiseks mingid variante ei olnud?
Võtta, oli.
Kui isa usaldati juba postitöötajaks, kuhu nii naljalt eriti Stalini ajal ju kedagi ei usaldatud, siis oleks võinud ju ka oma enda maja sisse kõndida kui ka kommunist kunagi.
Ei, aga probleem oli selles, et Petseri ajalehes kuulutati, et kellel on majad teatud ajani tulge ja võtke, saate tagasi paperid. Aga tollel ajal ei olnud ju Venema poole pealt, Petseri läks ju Venemaale. Ajalehte võimalik kätte saada. Ja ma tean, et isa 50, on isegi paperid alles, isa 55-56 ajas seda asja ja siis oli talle öelnud keegi partei kõrge boss. Ta lõudus isegi Tallinnasse välja. Kui te oleksite parteilane, me lahendaksime selle asja kohe. Mm-hmm. Nii, aga kui taastamine tuli nüüd, siis jäi mul äkki silma. Kolm päeva oli see asi. Mart Laar tõmbas siis kohe kriipsu peale. Et on võimalik saada võrlu minna ja saada anda paperit sisse Petseris tagastamise kohta, need EVP-sid saada. Mm-hmm. Ja ma tormasin siit kohe. Õe käes saime selle volituse veel kähku ja ma kehutasin kohe võrru. Teisel päeval olin ma seal. Paperid sai korda. Nii et see EVP tulid nagu meile tagasi, milles ma oma siin korteri sain osta. Ja suvile tõega mõlemad siin. Aga siis oli niimoodi, et järgmisest päevast läks see asi käigust maha.
Et sa ette õige lähe nagu
jooksa Mart Aar tõmbas ja valitsus tõmbas maha, sest liiga palju hakkate vist tagasi tahtma. Aga seal oli üks lõbus intsident, seal oli üks proua, ma täna nime ei tea, aga ta oli siukene kolm mind. Ja hakkas tänitama, mida te mõtlete endast, annate, ei taha seda maja tagasi saada ja miks te ikka ei võta maja tagasi ja miks te võtate EVP-d. Ja mul sai hing täis selle ajamedel, et asjapulgaga juttu tema saan nurgast punku tänitav. Oli mingi tollajande poliitik. Mm. Ja mul see täis mõõti ütlesin sellele, kes minuga toimetas, ütlesin, et mul on siuke tunne, et sellel on ajud pöörd võrdelise massiga. Ta hakkas nii hulmusti naerma mul laua taga, sest me enam tükk aega saad edasi oma tööd teha, sest ta hakkas lihtsalt keeras pea ära naerma, et nii täpavalt pole veel keegi ta kohta öelnud.
No, vähemalt ei lõpe see tüli norimine.
Aga tal jäi vaid selle peale.
Aga see igatsus ikkagi perekonnas siis oli, et
oli ikka.
See Paides elati siis nagu ühe jalaga, et kogu aeg see...
No ei, mitte ühe jalaga, vaid lihtsalt, et juured on seal. Tavaliselt on ikka, noh, Eestis meie vanast ei olnud see kombeks, aga mujal maailmas, kus ma olen liikunud, on ikka nii, et kui ma ennast tutvustab inimene, ütleb oma nime, kus ma elan, aga ma olen pärit sealt või mu juured on sealt.
Muidugi, ma tahaksin küsida, kas seda, et kui öeldi, et kui oleks parteilane, siis oleks juba nõuka ajal oma maja tagasi, miks ei astunud siis parteisse?
No seal olid omad probleemid. Mina ei astunud ju pioneerikski. Meil olid ju kodus suur küüliku farm üle 200 küüliku.
See oli paha laps, oli tead lapsed astusid kõik pioneeriks.
Aga mina ei astunud, mina olen paha laps.
Kas see kodus oli kasvatatud niimoodi?
Ei olnud, aga ma lihtsalt ei tahtnud. Keegi ei ütlenud midagi.
See oli siis juba selline juurikas nagu praegu.
Vist küll. Ja siis oli veel nii pull, et ma sain Moskvast rahvamannus saavutuse näituselt suure medali ja märgi sauspea vaimusti Životnootstva, loomakasvatus arendamise eest. Mulle ei saanud seda kätte anda ja tuli koos artekki tuusikuga. Ja märki mulle kätte anda ei saanud, sest polnud pioneer.
Ei saa artekki saata, jah?
Ei saa artekki saata. Aga siis ikkagi lõpuks see märgi saime kätte.
Artekki ei saatetud.
Aga artekki tuusik läks tolla aegse õppele juhataja pojale.
No, juuda siis nautis seda rivis kõndimist seal.
Juuda nautis.
Meil oli iili aegu siin saates sinust tsipa noorema põlukonna inimene Heli Suvi, kes jõudis ka artekis ära käia. Tema küll ei, ma sain aru, ei nautinud väga nii rivistusi ja venekeelsed karju, mis on Mustamere ranna.
Mina arvan, et ma poleks ka nautinud, minu oleks saad laagrist välja visatud osse kohe kui fasist.
Aga kuidas muidu perekonna meelsus olivad sellised keerulised ajad õnnestus suht valudeta üle elada neil vist?
Missuks keerulise mõtled?
No, ma mõtlen neid aegu, kus oli Eesti vabariik ja siis oli Vene riik ja siis oli Saksa riik ja siis oli jälle Vene riik ja neli täiesti vastandliku riiki viie aastaga.
Ei läinud see kõige lihtsamalt. Isa oli mul ju kaitseliidutse Petseris ratsarügemendi eesotsas. Oma musta täkuga. Ja ma tean, et nii palju räägite, et isa oli maja keldris, nädal aega varjul. Ja minu esimesi mälestusi on Paidest. See hetk, et tähendab, peab olema 49. aasta küüditamine, et me olime Pärnu tänava majas all keldris mitu ööd päeva, mitmel ööl ja päeval korraks, mina olin kogu aeg seal, ma olin alla kahe aasta. Ja ma kartsin veel suurena, me elasime seal, ma ei julen sinna keldri tagumisse otsa minna, kus me olime. Ma teadsin, et see oli mingi suune tõrge oli. Ja me olime seal keldris, et me olime nimekirjas Siberisse.
Ah, oli ikkagi pere nimekirjas?
Pere oli nimekirjas, aga kuna isa oli sides tööl, siis kuskilt midagi imbus läbi ja see sahtel, kus oli terve rida, neid, keda tuli kinni võtta, selleks kogemata põlema.
Igaks üks tuli keldris. Sa oma elu esimesest väga pikast turismireisist pääsesid.
Pääsesin.
Hiljem sa ütlesid, et sinu Soomes käikudega näiteks on sul mingi juubel tulemas.
No see tuleb otseselt mitte Soomes käikudega, vaid konkreetselt turiste kiidina ja saatjana viinud Ahvenamaale.
Mitu korda?
Praegu 71, praegu 69.
Ja tuleb 70, hullu maja. Ja siis Soomes jõuame veel rääkida, muusikat mängida ja kõike, aga tuleme sinu sellise varajase nooruspõlve juurde tagasi. Millal need lasteaiad moodi tulid?
Ei siis, tea, mina lasteaias...
Siis vist ei olnud veel olemas sellise.
Oli küll.
Oli olemas.
Olid, aga mina lasteaias ei käinud. Mina olin kodus, sest ema oli ajalehe keoskis tööl. Ja mingi aeg oli ta päris kodus. Ajalehe keoskis olid nad nädalate kaupa. Üks, noh, nii nädalaga pikalt tööl ja teine nädal. Ja mina ei käinud lasteaias, ma olin kodus. Sest kui mõelda, tõde oli peaaegu 17 aastat vanem, siis eks... Ja vend oli ka, et karjatasin mind.
Ahaa.
Vend oli 10 ja õde 17.
Kolm last oli peres.
Ja.
Nii et selles mõttes võib siis järeldada, et sa olid ikkagi nii-öelda vanade vanemate laps.
Jah, kogemata pärast sõda sattunud.
Kuidas peres siis suhtudes ja hellitati siin nagu väga ära ka või?
Kui oleks, siis oleks väga hea, aga hellitud, ei hellitatud.
Ega see pedagoogiline kaine mõistus säilis.
Kaine mõistus säilis ja ma õppisin kodus väga, võibolla isegi liiga palju füüsilist tööd tegema ja üldse tööd tegema. Aga praegu on see selles mõttes hea, et ka kogu oma tööperioodi ma tean, mis on töö, mis on vastutus, mis on su kohustus. Mitte niimoodi, et ah, mulle ei olnud aega, mul läks meelest ära, niisugki asi minu puhul ei kehti.
Aga sa oled oma isast, kui üsna palju, kas sa olid ka selline isa laps siis või?
Olin, jah. Olin ikka rohkem isalaps.
Seda on kuskil tunda. Muuse, ma jõudsin sinu sellest kirjatööst, mis on väga põnev töö, minu arust on kuskil trükkis välja andnud. Päris tõsiselt ma mõtlen seda, see on erakuse põnev lugemine. Peaaegu, et oleks saade kõvasti edasi lükanud. Kui ma selle süvenesin, siis ma võin kuulajal ütlema, et Tiiu oli väga viisakas, et mul aega on, et loe rahulikult. Et see on hästi põnev lugu. Aga ma lugesin sellega välja, kuidas isa karjäär ikka väga järsu jõnksu tegi ühel hetkel väga traagiliste sündmuste puhul, kus sellel rõedal võimul jätkus taktitust sekkuda ühe perekonna ellu ja karistada neid leina ajal.
Noh, tähendab, võibolla isegi ei olnud karistus pärast võttes asja. No sellest oli meil hea, et isa oli ajakirjandusliidu ülem.
Isa kaotas oma väärika ametikoda, võeti maha selle eest, et ta oma hukkunud poega Mattis teist moodi kui kommunistaks tahtu näha.
Mattis kirjutlikult kommunistlik noor, kui ta pidi ülikoolis olema. No ma ise olin ka komsomal pärast, aga ta oli veel selle mis pagana stipendiumid, need olid Leenini seal või selle stipendiumi saaja. Noh, puhas viiemes. Ja ta maeti kiriklikult. Ja see mõjutas. Aga mis mõelda nüüd prestiisika koha pealt, siis jah, ta võeti sealt ajakirjandust levi ülema koha pealt maha, aga sai postiteenistuse peaekonomistiks, mis oli palk suurem ja igate pidi vähem vastutust, kui ajakirjanduslevis oli.
Ise lapses peale Margi kogujana ma tean, kui magus koht see ajakirjanduslevi juhata tegelikult Filateelia seisukohast võis olla. Näiteks ma kujutan ette, et ta võis väga murelik olla sellepärast aastal 1964, kui ilmus see vast 60-70-80 aastate kõige hinnalisem asiroheline Tokio blokk, eks ole, et kuidas siis saad?
Tähendab,
ta sai selle kätte küll.
Temal polnud probleeme, sest ega siis ta jäi samasse asutusse edasi, ajakirjandus levi.
Käsi oli see sendis.
Oli üks osakond, nii nagu telefoni side oli ka üks osakond. Need olid kõik üks koos.
Aga ta oli päris asjalik margikoguja tegelikult.
Oli küll.
ma tean, et sinu ühel hetkel otsustasid sellest kogust ikkagi loobuda. Kuidas see pisik sinusse ei nakatunud? See muuseumi rotina, sa peaksid ju kõik ilusad vanad asjad alles
olema. Mul oli teised hobid. Minul on küll oma markikogu ka. Ja on Eesti markid päris palju. Ja Nõukogude Liidu mark, aga mul oli looduse suunaga kogumine, üks asi. Aga teine asi oli see, et minul oli tekkis vaimustus märkide kogumise peale. Ja see sai alguse 62. aastal. Me esimese märgi ma sain siis, me esime korvpalli naiskonna siit Paide omadega riiga võistustele. Ja seal kengiti meile kõigile hästi kuldse säraga riia märgid. Ja siis ma hakkas pärast seda see märki täsi huvitama ja noh, ma ei tea.
Siia maani paned neid kõrvale?
Siia maani mitte päris, aga ikkagi panen, sest pastakad on mul teine niisugune hobi. No märki oli tookord kuskil 5-6000 ümber ja ega pastakad on praegu kumbes sama palju.
No igatahes igasugune kogumine on väga, väga ilus hobi ja selline silmaringi laiendav.
Üks asi on ainult, et ruumi hakkab kitsaks jääma.
Jah, vaat markidega see mõttes lihtsalt jääb, et nii palju ruumi. Aga markidega on näiteks niisugune kurioosum olemas, et on olemas üks ainus mark, mille võiksime öelda, see on Eesti NSV postmark, mis tuli siis pärast Eesti liitumist Nõukogude Liiduga 1940. aastal. See oli 1 sendine 3 lõviga postmark,
mis anti välja trükiti üle.
Ei ta anti välja teissugusel paperil. Anti välja see 1 sendine 3 lõvi mark, anti välja teissugusel paperil. Ta on natukene hinnalise, on mitte mingi erinev rariteet, aga ikkagi, noh, ütleme, tavalise 1 sendiga mitukümmend korda kallim, mis siis oli selline naljakas asi, mis jättis nagu dokumendi maha. Et Eesti NSV kehtestamise algus ikka inimesi püüti petta, jäeti lipp alles ja jäeti margid alles.
No, see oli see esimene periood.
Kuigi mõtet 1 sendine mark, millega midagi saata ei saanud, aga ta oli olemas. Aga kas selles märgi maailmas on sul ka tulnud ette niisuguseid asju, mis on võibolla kuidagi põnevad seda siit?
On, väga palju on seal põnevaid märke sees. Üks kõige põnevam on see, mida ma juba muuseumis tööl olin 72. aasta sügisel, saadeti meid Moskvasse 6 ajaks kursustele, kus ma muidugi jälle laiutasin niimoodi, et jõudsin ühe suure mehe püha viha täis ajada, sest ma julgesin seal küsida, et kästi nõukude perioodi kajastada. Ma küsisin, et kuidas ma seda kajastan. Mees on traktorist, naine on lüpse ja laps on lastetuvas arvel.
Tüüpiline nõukude perega,
kuidas ma seda kajastan. Pärast noomit, et kuidas sa julgesid emakas niimoodi küsida. Aga ma ei osa pidagi karta.
Aga märkide maailmast leidsid seal, siis ma saan aru, et teema on selles, et ega seda kõike seda sümboolikat ja selle keelatust ei suutnud sentraalselt keegi kokku ahmi.
Ei suutnud. Ja siis sattusin poest, vaatan, et mis põnevad märgid on. Email märk, ta oli küllalt kallis. Mis asja? Vanad Vene linnad, Tallinn, vene keeles peale kirjutatud, ja peal 3 kutsikat ja sinimust valge jookseb alt läbi. Email märk. Vaatan edasi, lätlased, samamoodi oma punase ja valgega, leedulased oma 3 värviga. Ostan kohe ära. Lähen ööbimiskohta, Eestit otsin rohkem. Lähen ööbimiskohta, näitan lätlasele, leedukas oli meil ka, aga see üks teistmoodi algul talle oli näidata. Aga pärast läks temaga ostma. Näitasin lätlasele, see pani järgmiseks hommikuks loengust vehkati, pani sinna poodi. Ma joonistasin, kus see oli täpselt. Läks ostis terve pööda ja need läti märki omale.
No ma arvan, et mõnel märgi kogu veel praegu hakkasid käed värisema, sellepärast, et vaata, postmarkidega on natukene lihtsam, on katalogiseeritud, on teada, mis siis peaks sul kätte saada olema. Ma arvan, et praegu nii mõniga oiga või kurat, et selline asi on kuskil olemas. 1972 ja sinimusvalge märk Nõukogude Liidus välja antud. No, vahva, see ongi see kollektsioneerimise lõbu. Aga eluloo reas. Esimene selline oluline postmoment on ikkagi see minu arvates väga õnnetu, kurb ja masendav päev, kus soojas kodus viibinud laps viiaks 1. septembril sellisesse kõledasse käsuasutusse, mille nimi on kool.
Vaata, minul ei jäänud sellest mingit halba muljet. Meie olime valges koolimajas, noh, see, mis praegu kohtumaja on, olime seal ja mingit, ühesõnaga meil oli väga tore klassijuhataja sattus, Marmei, ja ta oli väga rahulik vanem proua ja mitte mingit niisugust probleemi ei tekkinud. temaga ja temalt võttis meie klassi üle viiendast klassist tollel ajal Laine Uus, kes oli siis nende sugulane, nii et meie klass läks seitsmenda klassini, me lõpetasime seitse klassi, läks seitsmenda klassini siis nagu ühes koostises ja meil oli väga mõnus klassi kollektiiv ja me muide tegime paar aastat tagasi oma seitsmenda klassi kokkutuleku isegi.
Tähendab, sellist käsuhirmu ei olnud, seda ei. See olla ainult sellise lõpilis,
kes käsuhirm, käsuhirm tuli meil minu jaoks gümnaasiumis, sest me saime väga hea klassi juhataja õppeainena, kes oli super, Benita Aivla, matemaatika õpetaja, kes oli super matemaatika õpetaja, aga ta ei osanud olla klassi juhataja. Või oli meie klass liiga krutsket täis.
No võibolla ka, aga see pole ka välistatud. Ja. Aga kas muidu algus olid ikka selline viieline?
Sa oled
siia maani sellise viielise õpilase nägu, see hästi tubli.
Ma olin kuni 8. klassini korralikult nelja viieline. Aga siis ma hakkasin õppima täpselt seda, mis mind huvitas. Ja siis ma vedasin osa asju kolmega läbi, et ja näiteks trigonomeetri, mis see, mitte trigonomeetri, see oli korralik, aga mis see ruumilise kujutus,
stereomeetria.
Selles ma isegi suutsin nõrga lehe saada.
Aga see oli minu teada tulemise keskkooli matemaatika kõige viimane ala
kevadel oligi lõpuklassis, aga meil ei olnud mitte kevadel, vaid ta oli sügise semestril. Ja sõnaga minul see ruumiline kujutus sellisel kujul on praegu seni null.
Samal ajal sa oled ju päris hea pildistaja, reeglina fotograafid on väga hea geomeetriataju.
Ei, geomeetriataju on mulle hea, aga just see stereo pool. Aga samal ajal, kuidas võtta, me olime ju loomakasvatus eriala. Klass, meil anti ju toodud, me läksime esimesest maiskolhoosi ja see oktoobis tulime kooli. Me saime loomakasvatuse mehanisaatori kutse, kõik, terve klassiga. Teine klass oli ehituse poole peal, 9. alati.
Mis loom on loomakasvatuse mehanisaator?
Tähendab, me saime ratastraktori juhi load ja siis lüpsi selle, masin lüpsi mingisuguse paperit.
See on siiamani traktori load taskus?
Jah.
Ah, no võtta, kui kellegil on vaja kartuleid murlatas ja siis on, ja traktorist on jooma pööranud, siis on
traktoristi load olemas ja me tegime siin kultuurimaja aias, vana kultuurimaja aias, meil olid siin õppesõidud ja me teise poisiga, meil oli T14 ja T20 ja selle 14 peal oli mina, 20 peal oli üks poistest ja siis oli veel see kõrgendik olemas. Me hakkasime sinna üles sõitma ja niimoodi tagasi ümber pöörama. Kuna mus õpetaja oli tead, karjus me peale, kus te lähete, te ei tohi sinna sõita. Ohtlik, mingit rühmasid poldega.
Selle peab kummuli ka keerata.
No loomulikult, me ei mõelnud selle peale. Me lihtsalt kihutasime üksteise järel. Nii et lollusi sai tehtud.
Aga nüüd on see, et kus me peaksime natukene muusikat mängima panema sellest, mis sa kaasa võtsid, mida sa välja pakud.
Millest me järgmise juppi räägime?
Me räägime aga järjest edasi.
Aga pane siis Eero.
Räägi lähemalt sest loost natukene.
Ei, pane Eero Maga. Eero Maga ka on, mul on need lood inimesed, kellega ma kõigiga olen kohtunud.
Nii, aga räägi lugu ära.
Ja Eero ka oli meil niimoodi, et kas, ma ei mäletas, 92 või 3, mis oli Soomes koduüriate kokkutulek Lapimaal ja kaks inimest Eestis sinna saadet pääses. Mina ja praegu juba Manala teel Lainelinnus meie kahekesi siis sinna sõitsime ja olime seal siis Eesti esindajad koduurimise seltsi poolt seal nende koduurimisliidul ja siis oli seal üks kihvt noor poiss, siuke minust isegi lühem vaata või minu pikkune ja Lapi rahva riietes, käis seal ringi ja ei hakkasin midagi moodi rääkima oma vahel, nii palju kus me hakkama saime selle soome keelega ja tuli välja tema muusik ja siis oli lõpus lugu oli sellega, et tema tuleb meie õppimiskohta ja hõiskab üle, kes tuleb minuga põdra karja juurde kaasa. Ja mina olin veel ülemise koruse peal toas, pissin pea august välja, mis on keskele tuli. Mina tulen, karjusin eesti keeles. Ta vaatab üles ja siis ma jooksin padinal alla ja vaatab mulle siukse näoga otsad. Ah, sina tuled mul põdra karja kaasa vaatama. Pissin, jah, mina tulen. Kas sa jõuad käia? Ma siin, jõuan. Ja siis igaks juuks võeti üks mees veel soomlasi kaasa.
Palju käia tuli?
Ah?
Palju käia tuli?
Mäkke tõusu, ma ei tea, võibolla 10 kilometrit kõige rohkem.
Kogu aeg kinganinud üles poole, jah?
Ei, kogu aeg ei olnud, pärast tulime alla ka. Aga no üks paar kilometrit oli kinganinud üles poole, aga mitte hull. Aga tulemus oli see, et mina võtsin siis ennast kokku. kui me õhtul läksime, öösel käisime, õhtul läksime, juunikuu, eks ole, väikes ära päevas. Ja ma olin ära käinud kuskil üks 300 meetrit. Ja siis Eero karatab, et lõpeta, lõpeta. Ma ütlesin, mis asja? Ma ei jõua nii kiiresti. Ja siis ta kinkis mulle, hiljem järgmine kord, kui me kohtusime Helsingis, siis ta tõi mulle selle plaadi ja ütles, et see, sa kuulud Lappi see laul, et sa inspireerisid mind seda laulu looma.
Oh, nii isegi, vaata ka vaata. No väga tore, aga sellisel, ma ei mäleta, et selle saate sarjas me oleks saanud veel mängida sellist laulu, mis on inspireeritud saate külalise
poolt. Noh, see võta sa kinni, kas see oli nii või mitte, aga tema niimoodi mulle ütles.
Kun viima kulkee, raastain purppuran, hän sylin sulkee, voi kuinka rakastan. Kun sinut löysin, niin silloin tiennyt en, sun luonas aidon saan rakkauden. Kun ruska retki päättyy sinut mukaan tahtoisin, toive kaunis täyttyy, oisit rakkahin, vaan sydän tietää. Et kanssain tulla pois, sä kuulut Lappiin, et lähtis pois. Maasi antaa, sua tahdon milloinkaan, tai puuta kantaa. Täytyykö ainiaan, vain muistot kauniin, ne vainko lohtu näin, vai saanko kerran sun rakkain päin. Mä toivon Lappi voittaa tänne tahdon elämäin. Onnen päivä koittaa, löydyt sylistäin, vaan sydän tietää. Et kanssain tulla vois, sä kuulut Lappiin, et lähtis pois. Tahdon elämäin, onnen päivä koittaa, löydyt sylistäin, vaan sydän tietää, et kanssain tulla vois, sä kuulut Lappiin, et lähtis pois.
E-Beam, Eesti juustutegija.